Milí posluchači dvojky, jsem moc ráda, že jste si našli čas a že spolu strávíme skoro hodinu, abychom meditovali nad tématem, které sice souvisí s naším současným životem, ale třeba si to někdy ani neuvědomujeme. Tím tématem jsou úklady. A o úkladech budou dnešní omeletky. Taky vám řeknu recept, přečtu posluchačské příběhy a vybavím si nějaké úkladné historky. Omeletky právě začínají a snad víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
O úkladech budou dnešní omeletky na dvojce. Už bibličtí Adam a Eva byli vystaveni úkladům ďábla, jehož pracovní náplní bylo jim pobyt v ráji co nejvíc zpříjemnit. A pomocí obyčejných jablek se mu podařilo dosáhnout svého. Nejenom, že do biblického páru zasel semínko zvědavosti nad zákazem pojídání ovoce z jednoho stromu a už tím jim nachystal nepříjemné chvilky, ale nakonec docílil toho, že pokušení obou zvědavců bylo tak silné, až zákaz nerespektovali a z ráje byli vykázáni. Ďábel to tehdy s Adamem a Evou nemyslel dobře. Ale znám případy, kdy někdo úkladně jednal v domnění, že páchá dobro. Příkladem je matka mé kamarádky. Byla to učitelka a učila na stejné škole, kam má kamarádka chodila. A nejdřív to se svou dcerou její maminka myslela tak dobře, že řekla v družině, aby pečlivě dbali na to, aby její holčička vždycky všechno v jídelně dojedla. Dcerka, Jana, nenáviděla tlusté maso. Učitelky, protože to měly přikázané, ji ale nutili, aby ho dojedla. No a ona ho, protože byla poslušná, dojedla a pozvracela okamžitě celou jídelnu. A stejně rychle reagovala, když zjistila, že její maminka to s ní pak v pubertě zasmyslela dobře a proto jí řekla, že jede na normální tábor a přitom jí poslala na odtučňovací kůru, kde se cvičilo 6 hodin denně. 14-letá Jana si tam hned druhý den nabrnkla zhýralého 30-letého tělocvikáře. Korunou dobrých skutků Janiny maminky bylo, když se rozhodla, že když má její dcera jít na svůj první ples, maminka jí tam dělala garde, že není vhodné, aby měla k úchvatným plesovým šatům brýle, ale že bude mít kontaktní čočky. Jana nejdřív na plese cítila jemné pálení, pak strašné pálení, pak jí oči s čočkami zrudly, pak strašně slzela, pak měla černý obličej od řasenky, pak se styděla, až omdlela a pak její hodná, úkladná maminka, která to myslela dobře, pochopila, že to byl Janin první a taky poslední ples. Já to myslela dobře s Irenkou Šandorovou. Ona byla protivná. Tak protivná, že s ní vlastně nikdo ve třídě nemluvil. Byla šprt a byla nefér. A pak se někomu ztratil nový penál z ciziny, průsvitný. A všichni řekli, že to ukradla Irenka Šandorová. A odehrál se takový třídní soud. A vypadalo to, že přijde na řadu lynč. Když tu náhle se ve mně probudili po rodičích právnicích advokátské tenze. Tehdy nám bylo 9. A já se postavila vedle plačící Irenky a řekla jsem, že ji nemůžeme trestat za něco, o čem není jasný důkaz, že to fakt udělala. No, a Irenka si pak myslela, že jsem její kamarádka. Ale já ji taky neměla ráda jako ostatní. A tak jsem ji nepozvala na oslavu svých 10. narozenin. A ona udělala hysterickou scénu a stěžovala si na mě až u ředitele a ten nařídil, že s ním musím kamarádit a zvát ji k nám domů. A to už jsem nejenom ji, ale celou její rodinu, která mi poroučila, abych Irenku milovala, nenáviděla. A to dokonce tak, že jsem na to nezapomněla a popsala jsem jednu scénu s ní a s jejím tatínkem v jedné své knize. A ona se poznala a paradoxně jsme skončili po 30 letech u skutečného soudu. No a vyhrála jsem ho, protože neměli argument, jak prokázat, že jsem to fakt udělala, že jsem opravdu myslela při popisu těch otravných lidí na ně. Myslela jsem na ně.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Omeletky servíruje dvojka. Když se řekne úklady, hned mi naskočí název tragédie dramatika Schillera. Úklady a láska. A když se řekne láska, tak se mi vybaví tenhle vtip. Žena jde po ulici a najednou se ozve hlas. Stůj, ještě krok a zemřeš. Žena se zastaví a před ní dopadne cihla. O chvilku později dojde na přechod a hlas se ozve znovu. Stůj, teď nepřecházej. A v tom se na červenou přiřítí nákladák. Žena se ohromeně zeptá. Kdo jsi? Jsem tvůj anděl strážný, odpoví hlas. Určitě se mě chceš zeptat na spoustu věcí. To si piš, řekne žena. Kde jsi byl, když jsem se vdávala? Já jsem jednou pomohla své přítelkyni tak, že jsem jí dala dohromady se svým bratrancem. A pak už měli rande. A vše proběhlo. A já zas pomohla kamarádce tak, že jsem bratranci zavolala. Ptala jsem se ho, jak to s tou kamarádkou probíhalo a co bude dál. A bratranec mi tehdy řekl, no ona není špatná, je to hodná holka. Ale když jsem jí líbal, tak strašně páchla cibulí, že mám strach, že až se s ní zase sejdu, že se mi bude bezděčně zvedat žaludek. Na mé pomoci bylo nejhorší to, že když tohle můj bratranec říkal, tak má kamarádka držela v ruce telefonní paralelku. Kolegyně novinářce přebrala muže její kamarádka, nejmenovaná tanečnice, a zrovna ve chvíli, kdy o ní měla kolegyně rozepsaný velký článek, tak se jí do něj aspoň podařilo vpašovat větu. XY tanečnice se neustále udržuje v kondici. Výsledkem je tak útlý pas, že vás okamžitě napadne, jestli se tam ještě vůbec vejde páteř. Kamarád měl ženu, co žárlila. Jednou se vrátil pozdě z práce, žena ho nepustila domů a ječila na něj, ať si jde ke své milence. Co jsem měl pak dělat, řekl mi smutně kamarád. Tak jsem si jednu našel. Během 3 měsíců se dokázala jistá mladá žena provdat ve 3 amerických státech za 4 různé muže. Manželům tvrdila, že kvůli práci hodně cestuje. Ve skutečnosti nepracovala vůbec, protože na to podle vlastních slov vůbec neměla čas. Kromě svých 4 manželů udržovala několik dalších milostných poměrů. Při policejním vyšetřování u ní byl nalezen seznam mužských jmen nadepsaný koho si ještě vezmu. A tohle to je informace o úkladech v lásce, která mě hodně pobavila. Paní Jenkincová utrpěla pekelný šok o své svatební noci, když zjistila, že její manžel je ženského pohlaví. Vyhrožovala jsem, kam všude půjdu a kdy, prohlásila paní Jenkincová. Ale nakonec se místo toho sešla po schodech dolů a udělala jsem si kafe. Milí posluchači Dvojky, dnešním tématem omeletek jsou úklady. Teď vás ale čeká rubrika Co Čech to Němcová. A já vám přečtu text, který mi poslala posluchačka paní Marcela z Polabí. Její příspěvek se jmenuje Ples. Severní městečko bylo v tu dobu plné sněhu. V ten den, myslím, že to byl pátek, se konal ples základní školy pro učitele, zaměstnance a rodiče žáků, kteří školu navštěvovali. Já jsem v té době učila asi 6. rok český jazyk, tělesnou a hudební výchovu. S manželem jsme se rozhodli, že se plesu zúčastníme. Ráda jsem tancovala a můj muž nebyl proti. V městečku byl starý kulturní dům s pěkným velkým sálem. Sedli jsme si mezi známé, objednali si červené víno a čekali, až začne hrát hudba. Ale ouvej. Asi za půl hodiny nám bylo oznámeno, že se hudba zdrží, protože kdesi zapadla do příkopu se spoustou sněhu a teď ji tahají ven traktorem, který se jim podařilo sehnat. Škoda. V té době byly mé kolegyně u vedlejšího stolu a když se nic nedělo, tak za mnou přišli a pozvali mě, abych s nimi šla k baru a něco dobrého si dala. Já jsem v té době skoro nic nepila a tvrdé už vůbec ne. Nakonec jsem s nimi šla, aby si nemysleli, že jsem nafoukaná. Vyber si něco slabšího, řekli. Hudba stále nikde a já jsem se od žen dozvěděla, že musím na oplátku také každou pozvat. Chodili jsme od stolu k baru až do chvíle, kdy se hudba konečně objevila. Byla jsem moc ráda. Šli jsme s manželem hned tančit. Bylo to hrozné. Vydržela jsem asi dva tance, ale nebylo to ono. Sedla jsem si raději ke stolu a poslouchala hudbu. Manžel zatím provedl mé kolegyně, kterým nebylo vůbec nic. Mezitím ke mně přistoupil náš pan školník a požádal mě o tanec. Co se dalo dělat? Slušnost je slušnost. Snažila jsem se vstát a v tom mi obě nohy ujeli pod stůl, kde jsem za nimi zmizela i já celá. Manžel mi pomohl vylézt po stolu a já ho poprosila, aby mě odvedl domů. Z plesu nebylo nic. Nejhorší však byla cesta do šatny, která se nacházela dole ve sklepě. Schodiště bylo prudké a dlouhé. Šatnářky hrůzou vyskočily ze židlí, aby viděli, kdo se k ním po zadní části těla řítí. Manžel mě opět zvedl a s jedním jeho kamarádem mě dovedli sněhovou nadílkou domů. Ráno jsem se probudila s velkou bolestí hlavy. Na čele jsem měla mokrý ručník. Jak uvařím manželovi oběd? On neumí nic uvařit. Zavolala jsem ho a z gauče, kam mě v noci uložil, jsem mu radila, co dá do hrnce a jak uvařit alespoň polévku. Ani se nebránil. Když byla hotová, tak už docela bez nálady řekl. Tak pojď jíst. Já nemůžu, řekla jsem. To si svařil pro sebe. Od té doby jsem už nikdy takhle nedopadla a můj manžel má stále navařeno. V loni jsme spolu byli už 50 let.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Ples se jmenoval příspěvek, který do omeletek na dvojce do rubriky Co Čech to Němcová poslala posluchačka paní Marcela. Třeba si taky vzpomenete na své taneční zápasy, na svá seznámení, na své trapné chvilky. Své zážitky napište a pošlete je prosím na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka Omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Pište, už se těším, jak váš text přečtu příště. No a teď se vrhneme na recept. Jídlo totiž k úkladům, a to je dnešní téma omeletek, absolutně patří. Jídlem se dá nalákat. Jídlem se dá všechno pozitivně ovlivnit. Jídlem se dá zachránit. Jídlem se dá otrávit. Já vám dám recept na salát, který má ráda herečka Jennifer Aniston a jedla ho prý nesmírně ráda často během natáčení seriálu Přátelé. Na salát potřebujeme 1 šálek bulguru, 2 šálky vody, 1 okurku nakrájenou na malé kostičky, 0,5 červené cibule, ta musí být jemně nasekaná, 0,5 šálku nasekané čerstvé petrželky, 0,5 šálku nasekané čerstvé máty, 0,5 šálku drceného sýra feta, 1/4 šálku nasekaných pistácí, 1 plechovku cizrny, kterou musíme scedit a potom opláchnout. Potom potřebujeme ještě šťávu z 1 citronu a 1/4 šálku extra panenského olivového oleje, sůl a čerstvě mletý pepř. V hrnci přivedeme vodu k varu, přidáme bulgur, snížíme teplotu, přikryjeme a vaříme asi 15 minut, dokud není bulgur měkký a voda se neabsorbuje. Potom necháme vychladnout. Ve velké míse smícháme vychladlý bulgur, okurku, červenou cibuli, petrželku, mátu, sýr feta, pistácie a cizrnu. V malé misce smícháme citronovou šťávu s olivovým olejem, osolíme a opepříme. Přidáme zálivku na salát a důkladně promícháme. A podáváme i hned, nebo necháme chvíli odležet v lednici, aby se chutě propojily. A je to moc zdravé a dobré. Chceš se vejít do šatů? Tak sněz mísu salátu. Před písničkou jsem vám, milí posluchači Dvojky, v omeletkách dala recept na oblíbený salát Jennifer Aniston. A teď si dovolím přečíst vám jednu ze svých povídek. Má název Skoromis, aneb modrá nebyla dobrá. Poslední model podle samozvané stylistky mé matky byly světlemodré kaliopky a světlemodrý svetr hladce obrace, který mi máma upletla z moderní nadýchané umělotiny, kterou protečně získala od vedoucí galanterie, protože učila jejího nablblého syna. Svetr se měla pod zadek a skrýval mé širší boky. Jediným problémem bylo, že když jsem se pohnula, tak praskal a létaly z něj jiskry. Když se ponořím do vzpomínek, které jsou už pochopitelně zkreslené uplynulým časem, tak si myslím, že mi ten svetr a ty úzké kamaše, kopírující má silná stehna a tenisově vypracovaná lýtka, vlastně slušely. Ještě vás a sebe taky musím upozornit na to, že tehdy, mluvíme o konci a začátku 70. let, nerostlo tolik holek jako bydla. Průměrná výška žen se pohybovala spíš do 170 cm než nad. A mít kulatý zadeček a oplácané boky se považovalo za vzrušující kladženství. Teprve až zvolna se měnící Evropa, až Západ, který pronikal i k nám do tábora sovětských otroků, v časopisech upozornil na krásky se stehny dlouhými jako ruce basketbalistů a strupy, které když postavíte z profilu do světla, tak máte co dělat, abyste zahlédli víc než jen linku s hlavou a chodidly. Vždycky jsem si myslela, a je to dobře, protože jinak bych musela spáchat sebevraždu, že muži vlastně upřednostňují normální holky. To znamená ty, které prostě mají tělo, ke kterému jsou nějaké nohy, ruce, krk a pochopitelně hýždě. Dokonce jsem nějak nabyla dojmu, že muži a kluci zejména mají rádi holky oplácanější, protože vypadají přátelštěji a že vysoké hubené tyče je děsí. Ono to tak částečně je. Už ale taky vím, že když jakýkoliv muž zahlédne vysokou ženu s krásným obličejem, která nemá celulitídu, protože nemá na čem jí mít, že tak nějak znejistí a začne se chovat jinak. Buď jako dobyvatel, protože po gazele touží, anebo jako zbabělec, který nevěří svým vlastním kvalitám a tak se radši vrhne do náruče někoho podsaditějšího. Třeba mě. Tuhle jsem si povídala se svou kamarádkou Janou, s kterou se známe 40 let. A přiznala jsem se, že jsem od jakživa myslela jen na muže, to znamená na chlapečky, kluky, mládence, muže v nejlepším věku a teď na starce. Než jsem na sebe nechala a nechám někoho sáhnout, musela jsem si být a musím jistá, že toho nebudu litovat. Že ten muž je hoden mého těla a vášně, kterou mu daruju. A že hlavně na mě záleží. Zda se rozhodnu, že o něj budu usilovat dál, abychom spolu byli navždy. A nebo ve mně jiskra nebude, plátne ochvějným plamenem. A já se na něj po své milostné zkušenosti nějak elegantně vykašlu. Přesto se v mém životě kolem mužů všechno točilo. Chtěla jsem se jim a chci líbit. To je základ všeho. Tahle jednoduchá touha. Ale abych se jim mohla líbit, tak jsem všechny nejistoty mého těla musela zahalit a taky odhalit tak, abych je mohla prezentovat co nejideálněji. Abych své vyhlídnuté a vůbec všechny muže na své tělo nalákala a nenechala nic, co by je mohlo odradit. Když mi bylo 13, byla jsem taková ta typická holka se slovenskými kořeny. Silné nohy, jemné kotníky a zápěstí, srdcovitý hladký obličej, krátké prsty, poměrně úzký pas, boky, které se jako kmeny stromu budou rozšiřovat a těžknout s každým uplynulým rokem. Moje máma byla trochu praštěná, jak chtěla vše mít, dnes by se dalo říct, americky jasné a svěží. Ale nedá se jí upřít, že sázela na promyšlené outfity. Tehdy nikdo nevěděl, o co jde, ale máma nikdy neladila ledabyle nějaké tričko a sukni, halabala svetr a k tomu nějaké kalhoty. Má máma měla vše promyšlené jako kostýmní návrháři, kteří herce posílají na pódium. V maminčině světle modrém modelu s růžovým proužkem na konci roláku a s růžovou kuklou jsem se nakonec cítila dobře. A taky jsem asi dobře vypadala. Byla jsem totiž na horách od tátova podniku. Myslím, že jsem jmenoval Stavoservis, kde otec dělal podnikového právníka. Bylo to v roce 68, kdy otci na krátkou dobu uznali jeho studia práv na fakultě, odkud ho v roce 1948, těsně před promocí, komunisti vyloučili. Tehdy jsme byli v Krušných horách. Bylo to tam nějak neutěšené, melancholické, stromy oholodané chemickými továrnami ve východním Německu, kopce s polorozpadlými staveními, které se ještě po opuštění sudetskými Němci nedali dohromady. Na těch horách jsem měla zvláštní postavení, protože mého otce si v práci vážili a taky maličko připadal jako blázen. Tenhle cejch mě poznamenal, taky jsem hned byla jiná. Já být jiná nechtěla, ale s mými rodiči, kteří se za žádných okolností nedokázali zařadit do normy, jsem neměla šanci. Tehdy na horách jeden z lyžařských vedoucích, který si mě pořád prohlížel s divným úsměškem, vyhlásil soutěž Miss Hory. Bylo nominováno asi 7 dívek ve věku od 11 do 18 let a já byla mezi nimi. Považovala jsem to za velikou čest. Dostali jsme úkol, jak prokázat, že si titul Miss zasloužíme. Když o tom tak přemýšlím, tak ty úkoly byly skutečně velice podobné současným úkolům současných podobných soutěží. Zejména těch, které mají regionální nebo žánrový charakter, jako třeba Miss Morava, Miss Hasička a tak dále a tak podobně. Tehdy jsme měli sehrát milostnou etídu s chlapcem, kterého jsme měli zbalit. Kde a jakým způsobem už bylo součástí soutěže. Dodnes si vzpomínám na toho muže s podezřelým ušklepkem, jak mě překvapeně pozoroval. Jeho údiv se nedal zamaskovat. A ten údiv nepramenil z toho, jak jsem kreativní. Ten údiv ho přemohl proto, že navzdory svým bláznivým a houževnatým rodičům jsem se projevovala banálně. Naprosto nudně. Bez špetky invence. Tupě jsem jako konverzovala s vyhlédnutým chlapcem, jako v parku na lavičce. A největší šok jsem tomu muži způsobila, když jsme měli promenádu v plavkách. Plavky ovšem na horách nikdo neměl. Do prádla se nikdo svlékat nechtěl. A tak to dívky vyřešily rozmanitě. Některá si obalila stehna do šály, že měla mini a krátké triko. Jedna si vyhrnula svetr těsně pod podprsenku a hodně kroutila boky. Jiná holka šla odvážně do punčocháčů a z košile si udělala bolerko. A já? Já jsem si nechala svůj světlemodrý svetr i své světlemodré kamaše, jen jsem si rozpustila ohon. Dodnes je mi stydno, když si vzpomenu, jak jsem bez jakékoliv ambice k zdůraznění sexepílu chodila v klubovně sem a tam a občas jsem zakroutila chodidlem v bílé cvičce. Tehdy jsem obsadila 4. místo ze 7. A myslím si, že to bylo jen proto, že tomu muži, co znal mého otce, mě nakonec bylo nějak líto. To bylo naposledy, kdy jsem na sobě měla maminčin model. Došlo mi, že sice mám docela souměrný obličej, ke kterému málo kdo může něco negativního připodotknout, ale že jsem typ té hodné oplácané holčičky, která nikdy v sobě nebude mít hříšnou hubenost, vzrušivou vytáhlost, něžnou nemotornost dlouhých končetin, dlouhého krku, dlouhých chodidel, plochého hrudníčku a zadečku ze 2 kmínků. Už tehdy, ačkoliv jsem ještě nepřečetla Lolitu od Nabokova, jsem pochopila, že musím na muže a chlapce, protože nic jiného mě nezajímalo, zapůsobit nějak jinak. Ale jak? No, a na tom jsem pracovala dlouhých 30 let a pracuju na tom doteď. Úklady se dnes zabývají omeletky na dvojce. A ještě jednou vás musím, milí posluchači, vyzvat, vzpomínejte a pište mi své příběhy. Netrpělivě na ně čekám. Dnes mám pro vás mimořádně ještě jedno připravené vyprávění od posluchače pana Jaromíra Břehového. Jmenuje se Jak jsem se nepral. V mém dětství, jinak velmi šťastném, jsem měl kardinální problém. Neuměl jsem se prát. Otec, profesor, mi vždycky říkal, že slušní lidé se nervou. Maminka, učitelka, těžce odkojená makarenkem, pak tvrdila, že člověk má na ránu vždy odpovědět pohlazením. A když mi jako chlapci někdo venku bezdůvodně nabančil, pravila, že se mu určitě něco ošklivého řekl. To většinou pravda nebyla. Ale někdy tak trochu i byla, protože jsem se vzhledem ke své nevalné konstituci často choval adekvátně. Ku příkladu, jako malý školák jsem se občas posmíval z okna prvního patra dole jdoucím klukům, kteří mi jen marně nahoru hrozili pěstmi. Tušil jsem, že jednou potkám a oni si to se mnou vyřídí, ale přesto jsem do nich já, pitomeček, z bezpečné výše okna slovně tepal. A oni pak do mě ručně, když se mě venku chytli, protože prát jsem se neuměl. A nezmoudřel jsem, ani když jsem byl větší. Asi ve 12 letech postavil se mi v cizí čtvrti do cestu o hlavu menší kluk a velmi drze se mě zeptal, cože tam jako pohledávám. Odprejskni, nebo si to s tebou vyřídím ručně. Utrousil jsem suše jako drsný běc. Místo pokorného ústupu mi mrňous vypávil pravačkou děsivou petelici přímo na ústa a dál mi stál provokativně v cestě. A to byl přesně okamžik, kdy jsem se jak mnohem větší na něj měl vrhnout a roztrhat ho na cucky. Já jsem se ale nevrhnul. Pouze jsem si pohladil rozbitá ústa a řekl, to byla dobrá rána. Vím, odpověděl trpaslík, chceš ještě jednu? Ne, řekl jsem a opustil nedůstojně bojiště, tedy jeho bojiště. Pochopil jsem tehdy, že Rambo prostě nejsem a poučen dílčími nezdary odhodil jsem figuru lítého hráče a začal se chovat plaše. Následně jsem však zjistil, že právě plachost je to, co násilníky přitahuje. A je naštěstí i spasitele, což se mi stalo hned na dvakrát. Tak v 9. třídě mě při odchodu ze školy před dveřmi zastavil Pája Novotný, ramenatý spolužák z Bčka. Rozbiju ti hubu, blbečku, pravil sveřepě, strkal se ve dveřích. Nestrkal, opáčil jsem plaše. Teď jsem šel sám. Stejně ti ji rozbiju, ocekl Pája a chystal se k ráně. Pak ale za jeho zády někdo tvrdě promluvil. Tak začni u mě, pitomečku, než zmlátíš tohle telátko. Zlý Pája se otočil a za ním stál úsměvný, ochloupek urostlejší spasitel. Byl to už starý muž, určitě 20letý. Ale Páji se zjevně nebál. A ten také i hned zjihl a rychle se odporoučil. Radši se mu vyhýbej, je to od pohledu vymazanec, pravil ramenatý spasitel a kousek mě doprovodil. Z vymazance Páji se po letech vyklubal známý obránce místního prvoligového hokejového týmu, pověstný agresivitou a záludnými fauly. Na vlastní štěstí mě však v 16. potkal ještě jednou. O prázdninách na venkově si mě na zábavě vybral jako městského blbečka, tak o 5 let starší, alkoholem zničený pořas, zjevně bez mozku. Ty jsi vandroval Mírovi do holky, pravil. Nevandroval, ujišťoval jsem ho, děti ani neznám. Vandroval, Honza tě viděl, pravil neandrtálec a vynesl si mě před hostinec. Nápřah jeho strašlivé pěsti zastavil hlas za ním stojícího Standy, staršího bratra mého kamaráda. Standa byl stejně velký jako primitiv, ještě větší pořez, ale s mozkem. Tak si to nejdřív vyřiď se mnou, promluvil k oposumovi s úsměvem. Oposum splaskl a že prý to tak nemyslel, pravil na odchodu. Buď radši pořád se mnou, řekl mi tenkrát Standa. Přemýšlel jsem, čím jsem tenkrát mastodonta přitahoval. Nejspíš všim. I teď v zralém věku prostě pochybná individua vábím. Když jdu třeba po pěší zóně plné chodců a na jím druhém konci se objeví vrávorající, mě neznámý řvoucí opilec, okamžitě se otočím k nejbližší výloze. Usilovně očima vybírám nejvhodnější vysavač, čekajíc, až vagabund přejde. Co ty tam do toho čumíš, Pepane? Přece nescháníš lux? Na co máš starou, ne? Ozve se mi téměř jistě za zády. A je úplně jedno, že jsem Jarda, vůbec se neznáme a mám hodnou krásnou ženu, žádnou starou. Mám toho blbce na krku, zase. Je to životní smůla. Neumím se prát a ještě agresory přitahuju. Asi začnu chodit na box a na tai chi. Jenže není to v 70 trochu pozdě?
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, dnešní téma úklady bych shrnula veršem. Nevěř pánu, u něhož si hostem. Nevěř psu, i když vrtí chvostem. Nevěř koni, i když dobře běží. Nevěř čertu, nevěř kněžím, nevěř tichu, nevěř hromu, nevěř pranikomu. Robert Kennedy pravil, snažte se zapomenout, co vám způsobili vaši nepřátelé. Nikdy však nezapomeňte jejich jména. A já říkám, nejhorší jsou úklady, když vám čajznou doklady. A to je pro dnešek všechno, vaše Halina Pavlovská.